Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Хаштаг Я Путин, I'm not Biden. Ответите Ансър. Какво влиза в България през вратата на промяната? Отговаря Костадин Костадинов, лидер на политическа партия Възраждане, народен представител в 47-то Народно събрание.
Беновска пита.
Казвам добър ден на първия гост днес. Костадин Костадинов, лидера на партия Възраждане. Здравейте, господин Костадинов.
Здравейте.
Намираме се тук около час и 20 минути преди да започне вашия протест пред Министерски съвет във връзка с очакваното, може би, решение България да въоръжи Зеленски срещу Путин.
Да, аз силно се надявам това да не се случи в крайна сметка, защото не само защото ние ще протестираме, защото огромната част от българския народ не желая България да бъде намесвана в този конфликт, който счита за братоубийствен и счита за абсолютно чужд на нас. Аз още веднъж ще повторя това, което ние от Възраждане казахме още първия ден на войната, че ако България има някаква роля в този конфликт, то тя може да бъде само единствено посредническа и миротворческа, защото и Русия, и Украина са ни близки държави, в които живеят големи, многочислени български общности, с които имаме тесни, исторически, близки културни връзки през столетията назад във времето, както с руския, така и с украинския народ. И точно поради тази причина, когато два наши близки народа влязат в конфликт, ние би трябвало да сме тези, които да се опитат да ги помирят, а не да се опитват да разгарят конфликта, както в момента нашата държава очеизвадно прави и се опитва да прави под американски диктат.
Добре, обаче, какво се случва в България в момента? Вие виждате, арестуваха Бойко Борисов, няма 24 часа и го пуснаха, защото прокуратурата не повдигна обвинение, понеже каза, че МВР не е предоставило годни за съда доказателства.
То може и по-късно да бъде повдигнато обвинението. Другият въпрос е, че ако все пак се предприема такава акция с наистина мотивите, че има изключително спешна необходимост от провеждането и би следвало да са налице наистина много добри и абсолютно безкомпромисни доказателства, с които да бъде направено необходимото за да се повдигне обвинение. И за мен е изненада това, че нямаше обвинение вчера. А ако няма обвинение в следващите дни, тук вече не говорим за седмици, говорим за дни, защото иначе какво би причинило тази толкова спешна и необходима операция на МВР. Иначе, между другото, очевидно много професионално подготвена и изпълнена, защото нямаше никакъв теч на информация. Обикновено в България всичко тече, всичко се променя. И поради тази причина... Не, то е пантарей всъщност, панта както да, няма значение. Въпросът е, че...
Да,
точно така, да. Но в този случай очевидно нямаше теч, което показва, че управляващите в поне сектора на сигурността, вътрешната, са успели да направят нещо както трябва, за което могат да бъдат поздравени. Но там насетне има още много работа да се свърши, която очевидно те не са свършили. И точно поради тази причина прозира един друг мотив за задържането на Борисов. Аз съм последният човек, който може да бъде адвокат. Нещо повече, аз съм бил задържан от неговата полиция. То не веднъж, два пъти бях хвърлен в Централния Софийски затвор отново от неговата полиция, защото говорим тук за действия на полицията. Нали? Те бяха тогава изцяло подчинение на правителството на Борисов и на Каракачанов. Но в конкретния случай мен друго ме притеснява, че цялата тази акция някакси много странно съвпадна с идването на американския министър на
отбраната. Само преди да продължите в тази посока, искам да обърна внимание, че снощи в 23:17 минути по много странен начин беше свикан някакъв брифинг в Министерския съвет за няколко медии, не за всички. На него говориха министър-председателят Кирил Петков и вътрешният министър Бойко Рашков. Извода от техното говорене беше, че, каза Петков, укриват се доказателства, прикриват се сведения, с които да се повдигне обвинение. Изправени сме пред абсолютен саботаж в лицето на прокуратурата и господин Гешев. Рашков допълни. Прокуратурата избягва да търси отговорност от тези високопоставени лица.
Аз мога да
Какъв
кажа,
е вашия анализ?
Аз мога да кажа следното нещо. За да се направи такава акция, както се твърдеше в самото начало, се разполага с нови доказателства. Нови доказателства, които, както беше казано отново от самото правителство, източници от правителството, не са минали през прокуратурата. Следователно, няма как да бъде укрито нещо, което е минало през само правителството, а не през прокуратурата. Което в съчетание с това, че в началото излезе информация, че арестувана е Менда Стоянова, самата Менда Стоянова се оказа после, че не само, че не е арестувана и задържана, дори никой не е проверявал, подсказва, че може би се е готвила такава операция, само че идването на американския министър тук е принудило действащите в сектора на сигурността по тази операция да, така да се каже, забързат малко процедурата. Защото очевидно е, че даже предварително подготвения лист с арестуваните някакси рязко е станал неактуален в нощта на действията. А за мен обяснението е само едно. Аз не знам дали България ще даде оръжие. Говорим за тежко въоръжение, защото ние в момента
правим... Чакайте, вам, говорим за оръжието, само за задържане, точно да изяснима нещо. Значи искам да обърна внимание, че точно преди да арестуват Борисов, на 17-ти през нощта в 21:21 часа, не знам защо тая този час, националната полиция прави следния имейл. Цена е импозантна снимка на сградата на националната дирекция на полицията и едно ей таковка съобщение, ние го имаме, колеги, ако може да го пуснете. В ход е мащабна операция във връзка с 120 случая на Европейската прокуратура в България.
Да, така беше. Извършват
се претърсвани и земли на много адреси. Към момента, както казах, са задържали Борисов, Горанов, Менда Стоянова, която не беше задържана, и Севдалина Арнаудова, пиара на Борисов. Това беше отключващото събитие.
Да, аз обаче ще кажа още нещо.
Намесиха Европейската прокуратура, преди да намеси МОД.
Да, намеси МОД. Това беше предния ден в България. Има още нещо друго обаче, което не бива да забравяме. Българският народ действително чакаше една такава подобна акция от години. И силно се надявам тя да не остане последна, защото българските политици, които заслужават да бъдат арестувани и да търсят после наказателна отговорност от тях, не са един и двама. Бих казал, че са стотици, да не кажа и хиляди. Но тук опира вече въпроса до следното нещо. Само единствено Бойко Борисов управляваше държавата последните години. Той през по-голямата част от времето имаше свои съдружници в управлението. Казвам съдружници, защото те бяха превърнали управлението на държавата в управление като на някакъв тип холдинг или публично-частно партньорство, да кажем.
Завете властта и вие ще ви видим как ще управлявате и вие. Не, ами, не адвокатствам на Борисов, но лесно да се сипете обвинения.
Ще управляваме, да. Вижте, ние искаме да преосновем българската държава. Защото давайте. Този порочен модел, който превърна България в една долнопробна американска колония, управлявана отвън, в която идва непоканен, чужд министър.
Пред вие откъде знаете, че не е поканен?
А кой каза, че е поканен? Вие случайно, казвам вие медиите, да, нали, които би трябвало да сте първите информирани.
Връщам си лентата назад.
Вие, които би трябвало да сте първите информирани, знаете много добре, а включително и ние като народни представители, че ако има такава визита, тя се подготвя месеци преди
Искате
това.
Искате ли да ви напомня още нещо? Днес, например, съм много любопитна. Планирано е в Министерски съвет, така е обявата от Министерски съвет, да се дадат изявления от страна на Кирил Петков и Остин. Изявления. Да. Значи диалогов режим, дали ще имаш, ще видим. Но...
Предстои да видим, така е. Така. Денес ще бъде интересен.
Вчера той имаше, среща с министъра на отбраната, новия, кажете му.
Не, вчера този ден. Значи той идва в четвъртък вечерта.
Вчера беше официално база Безмер.
Точно така, да. Коя база?
Безмер.
Тяхната база.
Точно така.
Точно така. Да. Знаете ли къде каца той? Каца на тяхното летище.
На тяхното летище, да, така беше обявено.
В тяхната държава, разбирате ли? Той не минава дори през гражданските обекти на България. Което подсказва...
Тяхната държава Безмер не е впечатлена на нашето законодателство. Нека да го напомним на зрителите и слушателите. Така ли е? Така.
Тези бази, които между другото нашето правителство и то от правителства от години казват, че те не са всъщност американски, а натовски, което е абсолютно лъжа, защото ние не сме подписвали договор с НАТО, имаме подписан двустранен договор с Съединените щати. На тях ние нямаме абсолютно никаква юрисдикция.
И само
на
да
тях се вие американско знаме.
Да подчертая, може би верността на това, че той не е поканен, а си идва просто на своята земя. Вчера нямаше никакъв досък с медии. Имаш само протоколни кадри и протоколни съобщения.
Дайте да кажем още нещо. Кога точно трябваше той да дойде? Първо появи се информация в понеделник, че ще дойде във вторник. После се оказа, че ще дойде в сряда. Да. След това в сряда казаха, че ще дойде в събота. В един момент се оказа, че той е пристигнал в четвъртък. Разбирате ли, така прави човек, който си идва вкъщи и не е нужно да уведомява съседите.
Добре, да не изпадаме в дребналост.
Не е дребналост. Когато идва чужд държавник, когато идва чужд държавен глава, представител на чужда държава, неговата визита, повтарям, се съгласува предварително месеци. Особено когато става дума за министъра на отбраната на най-силната държава в света и на най-мощната армия. Тази визита не се случва от днес за утре, което пак повтарям, оставя усещането, че този човек идва като у дома си в България. И подозирам, че нашите власти много-много не са били запознати с това. Просто в последния момент са им казвали, ще дойдем утре, не, няма да утре, в други ден, не, после, айде така. Освен това, остава усещането за някакво голямо пренебрежение към българските власти. Днес е събота. Днес
да,
е почивен ден.
Да, казах за това в Народното събрание. Какво ви притеснява, че е събота? Ние не сме съботяни.
Какво ни притеснява? Всички видове подобни официални визитации, посещения, както искате ги наречете, аудиенции.
Добре.
Всички такива се случват в работно време, в работен ден.
Искате това да подсказва уважение. Искате да кажете, че има някаква извънредност ли в цялата тази история?
Те можеше да ги привикат деца вика в неделя вечерта даже и най-вероятно щяха да се явят облечени, костюмирани и готови да подпишат каквото им се даде. Аз ще повторя нашите опасения. Не само се притесняваме за това, че е възможно да ни притиснат да дадем оръжие. И то вчера министър-председателя заяви, че видите ли, това било фалшиви новини, които той четява във Фейсбук. Ако наричаме, примерно, американските и английските медии, които го съобщиха това нещо, фалшиви новини, добре, нямам нищо против. Нека да има смелостта да каже, обаче, прочетох в една американска медия, че еди какво си. Само че той казва в Фейсбук. Фейсбук, това, което е чел, цитира американски и английски източници, които казаха, че американският министър на отбраната ще настоява България да даде своите системи за противоракетна отбрана.
Да, много пъти го писах за това нещо.
Точно
да.
Така. Има и друго нещо обаче, за което много не се говори. Обикновено това, за което не се говори, се случва. И то е, че най-вероятно ще се настоява и ще се иска увеличаване на американския контингент в България с допълнителни 3000 човека и откриване на нови военни
откъде
бази.
Откъде го знаете от това? Това се говори упорито, но не е потвърдено.
От няколко години американските агенти на влияние в България, които са хиляди, обясняват как трябва, за да можем да бъдем по-сериозно гарантирани. Като териториална цялост и суверенитет, за който, както се вижда вече, българската армия не отговаря, макар че в Конституцията пише така, че само тя е тази, която гарантира сигурността и териториалната цялост. Според американските агенти за влияние, за да може по-сериозно да бъде гарантирана нашата национална сигурност, трябва да има още поне минимум една база, и то военноморска, и то във Варна, която да бъде разположена в рамките на следващите няколко месеца, за да може да се гарантира националната ни сигурност срещу попълзновенията на Русия в Черно море. Не изключвам тази вероятност, защото между другото самия министър-председател го заяви. Той каза, ще се работи по усилване на източния фланг на Алианса. Ама ако ще работим по усилване на източния фланг на Алианса, аз съм за да работим за усилване на българския отбранителен потенциал. Тоест,
виждате, че Гърция отказаха да дадат оръжие.
Ами Гърция
за Румъния
все пак е
още не съм
държава.
Сигурна какво решение ще вземат. Полша също отказаха.
Нашите за момента също отказват. Или поне така твърдят.
Така изглежда до сега, но
твърдят.
Имаме още час и нещо, докато
ами
го
разберем. Аз спомня на времето една визита при това не на американски министър, а на един обикновен прост американски депутат. Казваше се Джон Маккейн. Дойде американският депутат. Тук министър-председателя тогава Орешарски го прие. Както два дена преди от това обясняваше, че ще строим Южен поток и АЕЦ Белене, на следващия ден, когато дойде Маккейн, каза, няма да строим Южен поток. Отказваме се, спря го. Действително го спря тогава.
За секунди.
Точно така, буквално за секунди. Така че аз не изключвам вероятността. Нас ни управляват марионетки, ние нямаме министерски съвет. Ние имаме марионетен съвет. И това не е от днес, не е от вчера, между другото. Не са само тези.
Как се оплетоха?
При Борисов беше абсолютно също. Аз затова вчера наблюдавах един изключително театрален сблъсък между стария ГЕРБ и новия ГЕРБ в парламент. Просто този модел на управление, при който чакаш да ти кажат какво да направиш от посолството и понякога, когато дойде тук представител на метрополията, се хвърляш буквално на паркета в израз на пълен екстаз от това, че някой е дошъл да те потупа по рамото. Това е изключително вреден, това е колониален модел на управление, който ние искаме да премахнем. За това говорим от Възраждане за преосноваване на българската държава.
Как се оплетаха обаче визитата на Кьовеш, ареста на Борисов? Нека да видим изявлението на Кирил Петков от вчера за РАНТА във Фейсбук. За няколко секунди той ни обясни колко Европейската прокуратура всъщност работи. Така се оплетоха идването на Кьовеши, залавянето на Борисов и пристигането на Остин.
Аз ще ви кажа според мен как стоят нещата. Визитата на Кьовеши беше планирана отдавна. За нея се знаеш. Визитата на американския министър на отбраната обаче беше абсолютно непланирана и дойде като грамотясно небе. За нея не се знаеше. С оглед на това, което предварително... Междуто интересното е, че той идва, забележете, вторник, сряда, после събота, после четвъртък и правят срещи в петък и събота, но неговият екип е тук няколко дни по-рано.
А да, между другото, вие забелязахте ли, че се отложи министерския съвет в четвъртък,
сряда
заради идването на неговия екип?
Което беше повече от унизително. Извинявайте, не можем българския министерски съвет да отлага своето редовно заседание, само защото са дошли секретарките на министъра на отбраната.
Нека да видим какво каза Кирил Петков 9:02 минути по Фейсбук. Отново по Фейсбук. Защо по Фейсбук?
Действията на МВР вчера показват, че никой не е над закона в България. самия аз бях разпитван и дадох своите показания. В момента текат проверки от Европрокуратурата, но къде е българската прокуратура? И дали най-накрая ще застане на страната на български народ, ще видим в следващите дни. Моята роля е да дам пълна свобода на всички органи да действат съгласно законовите им правомощия. Никой не трябва да изпитва страх от истината. Само без страх от недосегаемите, България наистина може да се промени.
Това обръщение на Кирил Петков към нас ли беше? Към Кьовеше ли беше? Или беше към Америка, към Лойд Остин?
Според мен до голяма степен...
Анализирайте!
Според мен до голяма степен това, което се случи, беше наистина едно паническо действие, защото да арестуваш бивш министър-председател, без значение дали се казва... Аз имам доста такива, между другото, които с удоволствие бих арестувал. Но без значение дали, примерно, се казва Бойко Борисов или Иван Костов.
Леко да, леко.
Или, примерно, като си говорим така, нали, нека да си говорим така. Но въпросът е, че някак си това става като че ли за вътрешна употреба и прилича по-скоро на един много тежък кризисен пиар. Обаче това е последният патрон в пълнителя, който може да изстреляш. Очевидно е, че управляващите, още веднъж повтарям, заради това, че най-вероятно ги подготвят нещо да подпишат, защото иначе защо ще имат предварително неговите секретарки, и заради които ще се пропусне заседанието на Министерския съвет, само защото той ще отиде и ще каца на тяхната база. Между другото, видя се нещо, което досега медиите не са показвали. Американските войници в България. В България има постоянно разквартировани американски войници. Последно, когато ние питахме в парламента, тогавашният министър на отбраната Янев каза, че това беше преди 2 месеца, каза, че са малко над 200, ако не се лъжа, но могат да бъдат и 2500. И ако се разположат още 3000, това означава, че в един момент ще имаме в България между 5 и 6 хиляди американски войници, което е горе-долу от порядъка на около една четвърт от състава на българската армия. При условие, че ние не знаем какво има на тази американска територия, на тези американски анклави, защото те са американски анклави в България, ние не знаем какво въоръжение има там. Ние не знаем. Те си построиха собствено летище, точно за да не бъдат зависими. Точно за да не бъдат зависими от нас. Там постоянно има разположени, примерно, американски хеликоптери, включително вчера ги даваха по телевизията.
Да, и някои от тях даже ги превозваха с камионетки, опаковани в едни калъфи. Така. Искам да ви напомня още нещо обаче. Значи, първо обърнах внимание на сутрешното обръщение на Кирил Петков, не знаем към кого, към нацията, към Остин, към Пентагона, към посланник Херо. И след това, в същия ден, когато Остин кацна в Безмер, сега ще ви кажа точно в колко часа и ще видим какво каза и посланника на Русия Леонар Митрофанов, но преди това да ви съобщя събитието. По предложение на компетентните власти на Република България, каквото и да значи това, съгласувано с министър-председателя Кирил Петков, България обяви днес 10 руски дипломати, акредитирани от нас за персона нон грата, като им даде 72 часа в срок да напусне страната. Нека да видим какво отговори Елеонора Митрофанова на това. Бих искала да предупредя официалните български власти, че доставките на оръжия, включително от съветски произход и бойни припаси за украинските националисти, едва ли ще добави оптимизма за двустранния диалог, който за сега и без това е влошен. Ето добавих ви още едно събитие. Значи, идва Кьовеши, идва Остин, когато реши да дойде. Каца в Безмер, има хипотези какво се случи, днес ще разберем. Арестуват Борисов, нямат годни доказателства, пускат го, експулсират 10 дипломата.
Аз получих информация, между другото, че може би това не е някаква солова акция на българското правителство, защото то не предприема такива смели действия. По-скоро става въпрос за някаква координирана такава с останалите държави, членки на Европейския съюз. Предстои да видим дали там ще има също изгонени такива дипломати.
Да, защото има директива и за други държави, особено на тези от Източна Европа.
Точно така. И сега, като си припомним, че България беше една от първите държави в Европейския съюз, която затвори пространството си за руски самолети. Всъщност оттам се отвори и отприщи лавината от санкции впоследствие към Русия. Нищо чудно. Отново, нали, понеже ние. Безкрайно унизително, пак да го кажа, защото това е унизително за мен като българин, унизително за нас като народно. Ние бяхме някога най-верния съветски сателит, сега сме най-верния американски сателит. Унизително е това, разберете ли? Просто и най-важното, което е нас, понеже защо, понеже сме най-верните, винаги ни използват за най-мръсната работа. Ето, сега трябва да се изгонят руски дипломати. Кой? Еми българите, естествено, сега ще им звъннем по телефона и ще им кажем. Те, ако бяха казали да изгонят и посланичката, сигурно не щяха да изгонят. Може би, ако им кажат да затворят и посолство и да скъсат дипломатическите отношения, това ще направи. Между другото, да ви кажа, като се върне назад в историята, защото все пак трябва да помним уроците на историята, да не си повтаряме грешките. Знаете ли, че България е първата комунистическа държава след Втората световна война, която къса отношенията си с Съединените щати? И тя ги къса, за период от 10 години. Съветския съюз има отношения, всички останали източноевропейски държави имат отношения, само ние, понеже сме най-верните, започваме, и знаете ли какво? Почваме екстрадиция на американски дипломати. И накрая, в един момент, посягаме и на самия американски посланник Хюит, което води, разбира се, до ответна реакция на Съединените щати, и отношенията се късат за 10 години. Защото отново ние сме най-верните. По този начин тогава Съветския съюз дава знак на своите американски опоненти, че са готови да стигнат и те до края, но си заради това американците в последствие отстъпват в някои други форми на двустранното съперничество, да го кажем. Но лошото е, че историята отново се повтаря. За съжаление, този път като трагедия. Разбирате ли? Защото ако България през 50-те години, когато това нещо се случва на миналия век, България държава в експанзивно развитие, която расте икономически, расте демографски, расте военно, ние сега в момента сме една умираща държава. Държава, която намалява с по 100 000 души на година, държава, която икономиката и се разпада само на 20-я ден след една чужда война, в която ние сме се включили, налагайки санкции, от които само губим, нищо не печелим. Нищо.
В политиката защо влязохте? За да решавате проблемите ли?
Точно така.
Искам да ви подаря една мисъл. Тя е на Айнщайн. Умните хора решават проблемите, гениалните ги предвиждат.
Ами,
вие носите ли?
Не искам да как да кажа, нека да не звучи
нескромно. Нека да го кажа, политически тестостерон, ако разбирате образно.
Нека да не звучи нескромно, но да ви кажа следното нещо. Когато на 24 февруари избухна войната, ние четохме декларация тогава в парламента от името на Възраждане и казахме следното нещо. Не бива България да бъде въвличана в този конфликт, освен като посредник. Това е единствената ни роля. На следващо място, какъв е българският национален интерес от налагането на санкции? Ние можем да кажем какво България ще загуби, но никой не може да каже какво ще спечели, защото тя нищо няма да спечели. Ако някой може да ни каже какво ще спечели, нека да го каже сега. Никой не си отвори устата. След което 10 дни по-късно, министър-председателят на България Кирил Петков започна да говори, че ние трябва да се откажем от някои от санкциите и да изберем кои да спазваме и кои не. Разбира се, това се стана просто като едно вопъл, че такова е изтерзано, нищо подобно не се случи. Но на практика той повтори със стиснати зъби това, което казахме ние. След още една седмица, президентът Радев повтори това, което ние казахме по отношение на посредничеството. Изведнъж две седмици след началото на конфликта се сети, че България трябва да бъде посредник. Добре, ти си президента на държавата. Защо не се обади на своите колеги в Киев и в Москва и да им предложиш посредничество? Аз не мога да го направя, аз съм председател на парламентарна група. Но той като президент може да го направи. Само че какво направи? Каза това, което ние казахме, и замълча. Ние, госпожо Беновска, предвидихме какво ще се случи. И затова предупредихме българското общество, българския парламент и българския министерски съвет да не го правят. Те го направиха.
Какво ще кажете сега на хората? 10:30 пред министерския съвет.
10:30 да излязат, не, пред министерство на отбраната, след това, ако трябваше отидем до министерския съвет, защото те...
Министерство на отбраната,
в 10:30 пред министерство на отбраната, защото те най-вероятно сега в момента, съобразявайки се с това, което ние правим, ще се опитват да наместват програмата. Нищо чудно да има някакви в последния момент промени. Призовам всеки един, който иска България да е свободна и независима, и ние да вземем решенията си, да дойде заедно с нас, да изяви заедно с нас нежеланието си България да дава оръжие, да се включва в чужда война. България да дава допълнително територия и пространство за разполагане на чужди войски и чужди войници в нашата страна. Между другото, аз ще знам следния въпрос, на който чакаме да ни отговорят от Министерство на отбраната. В момента вече българското небе се пази от чужди самолети. Холандски, испански. Кой плаща за това? Холандия и Испания ли плащат за това, че българското небе се пази в момента
подарък,
от други?
Подарък бе, господин Куселин.
Не, е подарък. Не, никой не прави подаръци. Никой. Нищо безплатно няма, разбирам. Нищо безплатно няма, особено пък в политиката, още повече пък в сферата на международните отношения. Кой ни плаща в момента охраната? И другото нещо, което е, ако тези, които сега ни плащат охраната, нали знаете, че има една такава поговорка, който не храни собствената си армия, храни чужда.
Да.
Ние това ли трябва да направим сега? И как може да говорят хората, които ни управляват нас в момента, че трябва да усилим нашата сигурност, като поканим чужди войски. Не, ще усилим нашата сигурност, като засилим собствената си армия, като засилим въоръжението, като трябва, ще засилим и числеността и ще я увеличим в тези тежки и тревожни времена. Това е единственият начин. Ако България е независима държава, това трябва да направи.
Пожелавам ви да получите отговори на тези въпроси, не само отговори на думи, но и
ще ги получим.
Съдържание.
Ще ги получим.
Благодаря ви много за това участие. Желая ви успешна мисия сега пред Министерството на отбраната. Разговаряхме с Костадин Костадинов, лидер на партия Възраждане и народен представител в 47-то Народно събрание. Изчезваме и се връщаме отново със следващия събеседник.